Halo.
Hai, podcast kedua. Akhirnya kita nyampe podcast kedua juga. Kita berdua, sampai lupa tuh kita berdua siapa. Baik lagi, saya Arif.
Gue Fanya.
Ya, gue dan Fanya, suami istri. Kita lagi bikin podcast namanya Keluarga Berencana, atau Keluarga Banyak Rencana. Pertama, episode pertama yang kita bahas kemarin rencana bikin podcast. Episode kedua, sekarang kita mau ngomongin rencana yang emang kita lagi jalanin. Rencana mau punya rumah, gitu. Tapi kita coba bahas dulu nih, ada fakta kalau ngomongin soal rencana punya rumah. Ini fakta dari sebuah lembaga riset, katanya sih lembaga riset ya. Fanya, bacain deh.
Oke, berdasarkan hasil riset rumah123.com dan karir.com, hanya 5% generasi milenial yang sanggup membeli rumah pada tahun 2020. Hal itu karena rata-rata kenaikan penghasilan mereka tidak sampai 10% per tahun. Sementara itu, rata-rata kenaikan harga properti bisa lebih dari 17% per tahun. Nah, oke, gimana nih Pak Arif, menurut Bapak, penting nggak sih punya rumah sendiri?
Ya, sebenarnya sebelum itu, yang paling disayangkan sih menurut gue, gue nggak tahu ya kok kalau gue browsing soal rencana punya rumah, banyak kan media yang memberikan apa ya, fakta-fakta yang sebenarnya nggak bikin kita sebagai anak muda untuk bisa punya rumah. Itu yang gue nggak ngerti kenapa sih.
Malah jadi takut ya?
Malah jadi takut. Apa industrinya yang mengarahin ke sana apa gimana, gue juga bingung sih. Tapi sebenarnya, balik lagi kepercayaan Fanya, perlu nggak sih sebenarnya punya tempat tinggal sendiri gitu? Padahal sebenarnya opsinya bisa sewa, atau bisa kayak yang kita tangguhin sekarang nih, tinggal di rumah orang tua, tinggal di rumah mertua gitu. Atau malah uangnya mending lo pakai buat jalan-jalan gitu kan, buat nomaden, hidup di beberapa tempat yang sesuai sama lo, misalnya lo pindah ke Bali, lo pindah kemana gitu. Karena banyak menurut gue di luar anak-anak muda udah bisa hidup secara nomaden gitu. Nah, sebenarnya alasan apa nih akhirnya kita decide untuk akhirnya kita bisa punya rumah gitu sebenarnya? Apa pun alasannya?
Ya kalau dari kita berdua sih yang pasti pengen hidup mandiri, ya kan? Kayak, ya it's time lah for you to start your own life gitu. Terus juga kalau dari kata teman gue ngobrol-ngobrol yang udah pernah nikah, yang udah menikah dalam waktu yang lama gitu, dia pernah ngomong kalau kehidupan rumah tangga tuh nggak akan benar-benar berasanya gitu kalau lo nggak tinggal sendiri berdua gitu. Kalau ceritanya masih numpang gitu, ini menurut dia lo ya gitu, tuh kayaknya lo masih belum 100% berumah tangga gitu.
Iya, dan kalau dari
kalau kamu gimana?
Kalau dari kita berdua sebenarnya lebih ke karakter aja sih, baik lagi ke karakter kalian as a couple kayak gimana. Kalau gue tanpanya kebetulan kita lumayan setelah married suka di rumah, banyak ngelakuin hal di rumah, mager, dan gue emang basicnya anak rumahan, jadi kayak
ya betul.
Masa anak rumahan gak punya rumah tuh kayak aneh buat gue.
Abul
gitu.
Tuh family guy banget sih.
Family guy?
Iya, family guy banget, family man lah kamu gitu. Jadi okay, kayak punya rumah sendiri kan, it's one of our dream ya.
Ya ditambah stimulus-stimulus dari Pinterest supaya bisa punya rumah sendiri kan kayaknya indah gitu ya. Jadi so kita punya rencana akhirnya, oke, kita decide oke, kita berencana untuk punya rumah gitu. Nah, buat teman-teman luar sana yang sebenarnya mau punya rencana untuk punya rumah, kayaknya mungkin ini podcast bisa jadi bahan pertimbangan, at least dari point of view-nya kita buat nambah-nambahin referensi kalian. Nah, kalau dari kita sendiri sebenarnya ada 3 saran, karena ini yang dari kemarin kita udah lakuin. Saran untuk buat yang gak punya rumah, khususnya
kita
spesifik untuk orang-orang yang gak punya uang cash mungkin.
Dananya terbatas.
Dananya terbatas,
gitu.
Kita berdua bukan anak orang kaya yang bisa di cover sama keluarga, sama bokap nyokapnya dulu gitu. Bener-bener ngandelin gaji tabungan kita aja gitu kan sebenarnya. So, ini saran untuk tipikal keluarga yang kayak gitulah. Gitu. Yang pertama sarannya adalah, ya lo harus tahu dulu apa itu KPR. Karena kalau lo punya uang banyak sih ya lo gak perlu KPR lah. Karena KPR tuh singkatan dari kredit pinjaman rumah gitu. Kalau lo mau cari tahu detailnya apa itu KPR, ya lo bisa googling sendiri. Tapi kalau dari pemahaman kita adalah, ya intinya KPR ngebantuin kita untuk nalangin ke developer. Developer atau properti yang emang punya kompleksnya nanti, punya rumahnya gitu. Nah, yang perlu banget diperhatiin saat lo mau punya rumah adalah KPR itu hanya sepertiga dari gaji lo. Oke, artinya gimana sih gitu? Ya let's say sebenarnya cicilan per bulannya nanti lo akan nanya ke developer kira-kira perhitungannya berapa sih? Oh, misalnya let's say per bulan lo harus bayar 2 juta. Oh, karena KPR sistemnya sepertiga berarti lo harus punya gaji at least 6 juta. atau 7 juta gitu. Karena KPR
2 kali 3 ya, gengs, buat yang bingung,
Dua kali 3 kayak gitu. Tapi sebenarnya Fanya juga bilang kalau misalnya udah nikah akan lebih mudah karena
ada joint income.
Mm-hmm. Artinya misalnya gaji lo 5 juta, gaji istri lo 5 juta juga. Berarti total gaji lo berdua adalah 10 juta dan lo bisa, kalau dengan gaji 10 juta lo bisa apply untuk KPR yang kira-kira harganya itu 3 juta, 3 juta, 3 setengah jutaan lah kayak gitu. Jadi ketika lo mau hunting, huntinglah rumah yang sesuai sama cicilan KPR lo gitu. Okay. Jadi cari rumah yang kira-kira range-nya tuh segitu gitu.
Tapi Pak Arief, jie, yang pasti kalau mungkin
pengen dipanggil Pak Siking gitu.
Iya dah, Kak. Jadi tapi kan kalau dari KPR itu, tapi kalau kita sendiri sih pribadi bukan dari ngitung KPR ya, kita hunting pasti dari lokasi dulu kan ya. Mungkin yeah, lebih banyak share soal poin kedua kali ini ya, bisa diomongin yes, soal apa tuh?
Ya, yeah, poin kedua adalah hunting sebenarnya. Nah, kalau hunting kalau dari kita pribadi sih baik lagi ke budgetnya. Let's say tadi emang rumah kira-kira aja ya. Kira-kira buat rumah di daerah Tangerang Selatan.
Okay.
Dengan developer-developer terkenal kayak Bintaro, BSD, Alam Sutra, Gading Serpong, pokoknya geng Sinarmas, gengnya Jaya, ya, segala macam. Itu pasti range harganya udah start di antara 1-an. 800 itu masih ada lah ya, 800 masih ada. Nah, kalau developer-developer kecil di daerah Tangerang Selatan itu startnya ya ada yang bisa dari 700 jutaan sampai 800 tuh kayaknya masih ada gitu. Itu dengan perkiraan rumah lo itu sekitar berapa ya tanahnya ya? Ya 60 meter persegi.
60
meter persegi sampai 70-an lah. Bangunan paling 30. Ya depends, bisa 32 meter persegi sampai 78 meter persegi kira-kira. Betul. Kayak gitu. Nah, kalau di Tangerang Selatan aja range-nya udah 1 M-an, ya lo kebayang lah ya di Jakarta Selatan gitu itu harganya berapa. So waktu kita ngeliat kayak gitu, emang akhirnya kita decide kayak ya udahlah kita nggak usah ngintip-ngintip di luar sana. Toh kita berdua juga anak Tangerang Selatan dan kita mikir kayak ya udah deh kita cari di daerah Tangerang Selatan aja. Jadi kalau lo mau hunting, kalau kita berdua saranin adalah lupain tinggal di Jakarta, apalagi Jakarta Selatan gitu ya. Gitu. So explore pinggiran Jakarta.
Nah yang mungkin kita nggak pernah nyari situ ya. Cuman kayak beberapa temen aku kayak daerah yang Bekasi sana lagi mungkin masih ada tuh yang below. Bila berapa? 500-an kayak gitu masih dapat deh.
Ya, yes, sebenarnya pun kalau daerah daerah Tangerang kayak Cisau, kayak Serpong yang ke arah Sanan Parung lagi, segala macam itu masih ada kok rumah yang range harga segituan. Intinya rumah di pinggiran Jakarta kayak Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi itu sebenarnya masih ada dengan affordable range harga segitu sih, dan masih affordable sebenarnya. Iya. Ya. Ya, baik lagi tergantung kemampuan kita masing-masing lah ya gitu.
Oke. Okay.
Nah, saran kita, hunting tuh penting banget gitu. Karena ketika lo udah berkeluarga dan lo mau nyari rumah, saran gue weekend tuh mending dipakai buat hunting sih. Bahkan gue sering banget makan waktu jam kantor. Kayak misalnya abis meeting, terus gue colongan untuk hunting zaman-zaman waktu itu bener-bener cari rumah ya di hari-hari biasa gitu, supaya bener-bener bisa nemuin ya lokasinya di mana. Karena hunting tuh rumah-rumah di Tangerang Selatan itu bukan cuma di mainnya aja, tapi masuk ke kampung-kampung tuh juga suka nemu rumah-rumah yang ajaib menurut kita gitu.
Iya sih, benar sih.
Jadi cluster-cluster itu, cluster-cluster itu malah coba malah eksplornya di rumah-rumah yang ajaib. Let's say misalnya ini deh, Andra Matin aja, itu dia ngebangun satu cluster di daerah Cinere ke arah Depok.
Iya, Cinere.
Yang
ya,
itu betul, jauh banget gitu, dan itu jauh banget. Masuk-masuk kampung juga, kayak Atelier Riri, kalau ada yang tahu Riri, Riri itu adalah arsitek yang kece banget. Dia aja bangun cluster di gang yang mungkin
Ciputa,
cuma bisa satu mobil.
Tapi juga bukan Ciputat.
Iya, di daerah Jombang yang benar-benar cuma satu mobil kayak gitu. Jadi emang sempetin banget untuk kalian hunting dan coba nanya-nanya orang, eksplor masuk-masuk ke kampung-kampung tuh lumayan sih, lumayan bisa nemuin yang rumah-rumah yang gayanya ajaib, kekinian gitu, tapi ya harganya juga sebenarnya lumayan gitu ya, tapi baik lagi konsekuensinya.
Mungkin ini juga gak sih below your expectation ya, mungkin ya kalau misalnya dengan budget yang terbatas gitu misalnya kayak lo berharap, oh gue pengen yang deket sama jalan utama, yang kayak gitu-gitu, mungkin lo harus agak sedikit lebih realistis ya, makanya itu yang si Arief bilang, kayak lo masuk agak dikit ke gang-gang gitu, well, you might gonna find it gitu sih.
Mostly kita tahu tempat-tempat kayak gitu adalah karena browsing. Browsing. Jadi biasanya weekdays itu kita habisin buat browsing dan di weekendnya baru hunting gitu. Sebenarnya bisa dipermudah juga dengan adanya pameran properti. Tapi kalau dari kita berdua gimana nih? Pameran properti itu mempermudah apa bikin bingung?
Kalau kita pribadi sih malah kayak bikin bingung ya, kayak tapi gini sih, gue sama Arif tuh pas datang ke sana tuh udah ada ini sih, kita udah fix kayak kalaupun kita tinggal tetap di Tangerang Selatan. Itu sih mungkin yang bikin kita jadi agak lebih terarah gitu. Walaupun kita ngeliat yang harga lebih murah nih, tapi kalau emang daerahnya udah jauh banget dan di luar, kita akan skip gitu. Tapi emang di situ sih pilihan banyak banget gitu. Lu jangan bingung, khususnya nanti ada penawaran-penawaran pasti kan di properti itu yang dari salesnya yang menggiurkan banget kan. Ha, kayak gitu sih.
Iya, karena kamu gimana? Karena udah berapa kali pameran properti kita datengin, ada kali 5 kali pameran properti. Berarti kebayanglah kalian berapa lama kita udah hunting rumah gitu. Dan pameran properti itu menurut kita malah membingungkan, malah dulu lu bakal datang masuk ke depan, belum masuk ke, lu baru parkir aja mungkin udah ada sales yang ngasihin lo brosur segala macam. Jadi lu keluar dari situ tuh wah gila, lu bakal megang brosur sebanyak itu, terus belum lagi mau enggak mau lu pasti ini kan apa ngasih nomor telepon lo ke salah satu sales dari mereka gitu. Jadi kayak aduh, menurut kita sih pameran properti jujur malah membingungkan sebenarnya ya. Tapi banyak juga yang bilang bahwa pameran properti itu ngasih banyak lo offer-offer yang menarik gitu. Kayaknya malah biasanya promo-promo yang ajaib kayak DP 0% lah, kayak DP cuma bisa bayar 15 juta, itu kadang-kadang malah adanya di pameran properti gitu. Dan bonus-bonus kayak TV, AC, dan lain-lain itu kalau beli rumah, itu biasanya di pameran-pameran properti kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau consideration kita balik lagi ketika hunting, kita cuma berpegangan ke pertama itu adalah lokasi. Jadi ujung-ujungnya lokasi. Kita benar-benar mikirin kayak tiap hari kita bakal commute karena kantor kita masih di Jakarta. So kita benar-benar mikirin bahwa kita akan berhadapan dengan macetnya jalan. Either lo pilih untuk bawa mobil, berarti lo harus benar-benar lihat kayak akses tol kemana paling dekat, atau lo mau commute dengan menggunakan kendaraan umum gitu. Kendaraan umum at least lu dekat sama rel kereta atau stasiun atau di dekat lu ada feeder busway. Jadi consideration pertama adalah lokasi. Consideration kedua adalah ya tadi aksesnya mudah apa enggak sih? Karena banyak banget kita ngeliatnya klaster-klaster yang keren-keren, lucu-lucu, fasadnya menarik, bagus-bagus, dibangun sama arsitektur terkenal segala macam, tapi akses masuknya satu mobil, jalanannya rusak, kanan kirinya kampung, suka ada pasar malam segala macam. Itu yang akhirnya bikin kita jadi kayak aduh, ujung-ujungnya better cari yang yang aksesnya gampang buat masuknya deh gitu. Terus yang ketiga adalah keamanan gitu, karena keamanan itu bukan cuma aman dari segi kompleksnya ya, yang one gate system lah segala macam, ada CCTV apa enggak, tapi juga aman enggak ya gua beli rumah dari properti ini gitu. Jadi benar-benar lihat track record-nya.
Iya sih, kayak sekarang banyak banget pengembang ya, developernya ya.
Developer.
Nah, itu juga lo selain hunting rumahnya, lo juga cari tahu tuh developer. Soalnya kayak banyak juga biasanya di forum-forum gitu sih yang cerita. Misalnya, ini developer lumayan terkenal, pas ditinggalin ternyata fasumnya, fasilitas umumnya nggak dibangun-bangun, gitu. Jadi yang kayak hal-hal kayak gitu sih bisa lo jadiin pertimbangan juga, gitu.
Atau bahkan ini kejadian dari gue gitu, dia beli rumah biasa masuk ke dalam kayak agak dia beli rumah daerah Bintaro, masuk bukan persis di Bintaronya, tapi lebih masuk-masuk ke perkampungan pinggiran Bintaronya, dia masuk di rumah kompleksnya bagus, fasadnya bagus, bangunannya pun bagus, nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah di developernya. The worst case tadi, fasumnya nggak dibangun apa segala macam, itu menurut gue masih aman lah, toh rumahnya masih jalan juga. Tapi yang paling masalah adalah berhubungan sama surat-surat, let's say misalnya developernya kabur atau surat rumah lo digadain lagi segala macam. Nah, itu kan masalah banget. Jadi penting banget buat kalian ketika udah dapetin lokasi yang oke, aksesnya bagus segala macam, lihat properti track recordnya. Benar-benar dia terpercaya apa enggak sih, dia bangun apa aja sebelumnya segala macam. That's the reason why kenapa akhirnya kita juga akhirnya decide untuk ambil yang developer yang terpercaya. Ya walaupun harganya sedikit lebih mahal, kayak gitu-gitu. Nah, pas hunting, ini yang kejadian sama kita dan ini menurut gue lucu banget. Karena ini lumayan bisa ngabisin budget lo nih gitu. Jadi pas hunting itu, mau lo hunting di pameran properti ataupun hunting di apa,
langsung ke
tempat-tempatnya, ke site-nya langsung, biasanya lo akan lihat langsung kayak mereka nawarin tuh kayak DP dulu aja. Nah,
sales
tuh selalu nawarin DP dulu aja, gimana Van?
Iya, dan gokilnya ya mereka sales lah ya, jago lah ya gitu. Mereka kayak bener-bener ngasih kita, khususnya nih yang kalau gue rasain sih untuk yang developer menengah ya, menengah kecil banget ya, kecil banget enggak, gede banget juga enggak, mereka tuh bisa kayak ngasih lo tawaran-tawaran yang fleksibel. Kayak waktu itu kita pernah ya kan, yang paling gokil tuh yang waktu itu akad hanya dengan bayar berapa sih, waktu itu 15 ya apa 25 juta waktu itu. Itu lo udah bisa masukin tuh rumah langsung akad kayak the next 2 weeks ya, kalau gak salah si mbaknya tuh bilang gitu. Itu tuh rumah 2 tingkat guys gitu, yang udah jadi dan kayak. Tapi balik lagi tuh, penawaran-penawaran kayak gitu tuh lo harus mikirin sih ke depannya. Nanti gue ditagihnya, ya itu balik lagi KPR dan lain-lain, berapa gitu. Emang di depan sangat semenggiurkan itu sih.
Oh bahkan sebelum serem DP sih, lo bakal ditawarin sama booking fee yang.
Oh iya betul.
Jadi booking fee, ada bedanya DP sama booking fee. DP tuh like, untuk lo benar-benar bisa di apply ke KPR, lo harus bayar minimal ya dari 5% ada, dari 10% ada, 15% ada,
sampai 30%.
Kalau lo udah punya rumah, ini rumah kedua lo, lo bakal diminta untuk minimal 25% gitu. Okay. Jadi DP itu adalah ya misalnya kayak dia nawarin 10%, ya 10% dari harga rumahnya, misalnya harga rumahnya 1M ya berarti lo harus DP 10% sekitar 100 jutaan gitu.
Betul.
Nah, tapi untuk dapatnya itu biasanya karena lo baru hunting-hunting awal dan orang yang mau nge-lock lo dulu, biasanya dia mintain kayak booking fee dulu aja. Jadi site-nya di-lock untuk kayak 2 minggu
atas
ke depan
nama lo, gitu.
Gitu.
Itu tempat itu, lo gitu.
Itu jauh lebih menggiurkan karena itu cuma ditawarin kayak booking fee itu cuma 2 juta gitu.
Oh, iya, iya, betul.
2 juta, 5 juta segala macam, dan itu kejadian di kita karena kita
tergesa-gesa
terus kayak latahan langsung kayak yaudah nih kita kasih 2 juta dulu gitu segala macam gitu. Itu kini kita udah 2 kali
kita udah
2 kali naro booking buat fee. Booking fee gitu, dan akhirnya kita enggak jadi ambil.
Oh, ya, by the way itu enggak bisa diambil ya booking fee, maksudnya kalau sekali lo bayar dan lo enggak jadi lo mundur angus coy.
Iya, benar-benar itu booking
bye
fee.
Bye bye deh.
Ya, jadi hati-hati jangan buru-buru booking fee. Oke. Okay. Jadi poin-poin yang pertama, KPR lo udah tahu, terus lo udah hunting juga rumah yang sesuai KPR lo, rumah yang udah oke segala macem. Yang biasanya terakhir dan bikin rada jiper itu adalah DP. Karena ya udahlah, lo hunting bisa sesimpel lo jalan-jalan di sekitar rumah lo, cari-cari rumah, terus KPR lo juga tahu bahwa itu kan nanti ketika misalnya lo udah nemuin rumahnya. Tapi DP
paling bikin ngeri
DP
sih.
DP paling bikin biasanya putar balik biasanya gara-gara itu. Karena DP ketika lo ngambil rumah itu ya lo harus benar-benar bayar, let's say misalnya tadi gue bilang harganya 1M, lo harus ada kayak 100 juta untuk kasih ke mereka gitu. Kalau DP-nya diminta 10% gitu. Tapi baik lagi nih, setelah kita maju mundur, kita berapa
hitung,
ribet kan segala macam, ternyata wah kita nemu ini banyak sales dari developer itu yang akhirnya nawarin
fleksibel ya mereka,
flexibility. Jadi selain promo, misalnya kayak promo tuh ada yang nawarin DP 5%, ada yang nawarin DP 10%, 15%, sampai 30% gitu, tergantung kemampuan lo aja. Kalau emang lo lagi nggak punya duit, lo bisa dari cuma 5% aja gitu. Tapi yang paling gila, gue ngeliat dari teman gue yang sekarang udah punya rumah dan tinggal di rumahnya itu, dia benar-benar punya DP
berapa persen?
Cuma bayar bukan persen lagi, cuma bayar 5 juta doang.
Langsung bayar?
5 bisa, juta bayar, dia langsung bisa tempatin akad KPR, langsung bisa tempatin rumahnya gitu. Katanya sih metode-metode kayak gitu itu adalah promo karena developer mensubsidi uang DP-nya. Katanya kayak gitu.
Oke. Buat yang awam nih, terus kalau misalnya udah DP-nya 5 juta gitu, nanti langsung masuk KPR nih, langsung
masuk KPR.
Nah,
jadi
hitungannya bisa lebih gede nggak sih?
Pasti jadi lebih gede karena kan DP-nya ya baik lagi tergantung. Gue sih sebenarnya nggak 100% percaya sistematika bahwa lo bayar 5 juta terus developer ngebayarin ngesubsidi uang DP lo gitu, karena ujung-ujungnya pas dicek, pas gue liat temen gue yang bayar 5 juta itu, bulanan KPR jadi tinggi gitu. Nah, jadinya emang kayaknya ya lo pilih opsi tuh, lo gedein di DP, lo lebih bisa napas di KPR, atau kalau emang lo gajinya lebih besar, ya udah nggak apa DP-nya kecil, tapi tiap bulan lo membayar KPR yang besar nggak apa-apa gitu. Mm-hmm. Intinya kalau nggak ada uang di DP, mm-hmm. jangan putus asa. Kalau kata gue lebih prefer untuk kayak, wah gue udah suka tempatnya nih gitu, dan lo udah hitung-hitung kira-kira KPR-nya bakal masuk nih, wah tapi gue mentok di DP, jangan putus asa. Kita juga harus usaha lebih di sini. Caranya gimana? Ya lo coba email propertinya, lo ngomong, karena namanya sales tuh pasti mereka butuh supaya laku juga tuh rumah, supaya dia dapat target juga. Ya lo bisa tawar-tawar dia lah, jadi ngobrol-ngobrol sama dia.
Kasih contoh nggak?
Yes,
ya, kayak kita tuh pernah di developer yang gede ini yang akhirnya kita ambil. Waktu itu kita juga ke bentroknya di DP. Sebenarnya kayak harga udah hitung-hitung kayak ya udah oke nih bisa kayaknya untuk KPR oke gitu, tapi DP-nya emang gede mintanya. Terus waktu itu gue nego aja karena gue tektokan terus kan sama si salesnya itu. Terus bisa gak sih mbak kalau misalnya yang tadi ya DP cuma 12 kali, which is tahun, diperpanjang gitu.
Iya.
Yeah. Dan itu dia bilang kayak oke, gue akan bantuin gitu. Oke, mbak, gue akan bantu. Tapi ada kayak surat perjanjian tuh yang intinya kayak oke, ini lu like special case lah ya gitu. Gue akan ngasih, tapi ini ya lu langsung hari ini juga kasih yang DP pertama yang kayak gitu. Terus nanti ada surat yang ditandatangin kayak gitu-gitu loh. Maksudnya bisa kayak gitunya PP kalau dia emang lihat lu eager banget dan emang bisa gitu untuk membeli tuh rumah gitu. Dia pasti akan juga cari cara gitu gimana caranya. Oh itu goal gitu. Yeah.
Jadi kondisi itu bisa kayak gitu. Gua kalau gua bisa gambarin lagi misalnya oke, gua udah nemuin rumah yang oke banget, akses dan lain-lain udah checklist segala macem. Terus yang kedua oke, KPR perhitungan, karena dia sales tuh biasanya ngasih perhitungan KPR nih per bulannya, mas nanti bayar segini kira-kira, gaji mas berapa, masuk apa enggak, oh ternyata udah masuk segala macem. Pas ngasih lihat DP-nya, misalnya DP-nya lu harus bayar 15%, itu sekitar 150 jutaan dan lu gak punya, ya udah tawar, saya boleh bikin cicilan gak, cicilan untuk DP-nya gitu. Betul. Misalnya dinawarin, oke, mas boleh cicilan 5 kali, oh enggak, saya mau cicilannya 18 kali, boleh apa enggak gitu. Surprisingly, jawabannya adalah boleh, waktu itu karena kita benar-benar nanya, dan mereka mau bantuin untuk apply ke developer yang besar itu segala macam, dan akhirnya diterima gitu. Jadi ya usaha dulu aja.
Don't give up guys.
Ya jangan mundur sih, coba bener-bener paksain. Baik lagi karena ujung-ujungnya ini sales tuh butuh banget, butuh kayak kita butuh untuk bener-bener bisa ngelok, kan dia juga penghasilan dari sana kan. Karena jadi sales kalau nggak salah gedean di bonus dibanding di gaji kan, udah pasti lah ya gitu. Oke, jadi konsekuensi supaya bisa punya rumah dari
ini
kita
nih.
Yang pertama menurut gue sih yang paling challenging, ya udahlah ya. Ini biasanya susah sih buat orang-orang yang emang bokap nyokapnya biasanya udah tinggal di Jakarta gitu ya. Udah besar di Jakarta Selatan, udah besar di Jakarta Pusat segala macam, untuk mereka bisa punya rumah di pinggiran kayaknya agak susah. Tapi buat kita itu konsekuensi yang lo harus ambil gitu. Mau gak mau lo harus siap tinggal di pinggir Jakarta dengan budgetnya yang sesuai sama lo gitu. Yang kedua
itu yang tadi Abul bilang, lo karena lo naro nomor telepon lo kemana-mana, lo bakal diteror sama sales rumah.
Yes.
Itu kayak sering banget gue dapet telepon, yang ini dari mana nih orang, kayak nawarin rumah lala. Bahkan nggak usah rumah juga sih, pinjaman gitu. Tiba-tiba nih orang bisa tahu aja gitu, kayak butuh dibantu untuk KPR, yang kayak gitu-gitu. Gitu. Itu sih yang diteror kayak gitu-gitu.
Iya, kalau lo tiap weekend datang ke misalnya 4 site gitu, ada 4 kompleks, ada tempat cluster yang lo datengin, ya lu kebayang aja tuh misalnya mereka punya nomor lo, dan mereka biasanya nawarin bukan cuma komplek itu aja gitu, karena mereka jadi sales di beberapa cluster gitu, jadi bakal WhatsApp lo, nelfon lo segala macam. Wah, itu lumayan sangat mengganggu ya, karena
tapi bisa lihat dua sisi juga sih. Ada bagusnya lo bisa banding-bandingin sebenarnya.
Yes.
Emang yang di situ berapa mbak gitu, terus mereka willing banget lo cuma nanya, oh mbak tertarik nggak aku bikinin perhitungannya, itu lo bakal bisa. Tadi cuma kayak ya udah nih gue nggak mau ngobrol panjang-panjang, bisa tektokan sama dia karena dia akan langsung ngirimin hitungan-hitungannya gitu. Jadi ya dua sisi lah gitu. Lo bisa banding-bandingin ya,
tapi ujung-ujungnya menurut gue tetap aja cara mereka approach-nya tuh teror banget, takut teror.
Nah gitu. Yang paling ini sih, ini poin ini yang paling seram menurut aku. Apa coba
yang nge-downgrade?
Nah itu tuh apa nih downgrade.
Lifestyle.
Betul.
Apapun. Dan kalau dari gue, karena gue punya hobi, ya mau gak mau ya, let's say dulu gini deh, lo punya gaji, terus gaji lo zaman lo belum married, ya lo pakai bener-bener buat kehidupan lo sehari-hari, dan sama buat, ya udah sih saya buat seneng-seneng kan, buat apa lagi, bingung, paling buat nabung berapa sih gitu. Nah sekarang ketika lo udah punya rencana untuk punya rumah dan lo udah mau apply,
tanggungan
ya mau gak mau lo harus mendowngrade gaya hidup lo, khususnya hobi sih. Yang gue paling berasa tuh adalah hobi yang dulu bisa macam-macam gitu ya. Sekarang
bisa makan enak nih dalam berapa kali dalam macem. Seminggu.
Ya mau nggak mau kayak ya kalau makan mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau hobi sih itu yang menurut gue udah paling susah lah ya.
Kan macam-macam orang. Ada juga tipenya misalnya lo. Ya gue gak mau ini sih, kan banyak banget nih yang seumuran kita tiap hari beli kopi.
Ya,
atau tiap hari loh kayak gitu. Kayak ya kurang-kurangin lah jajan-jajan yang kayak gitu gitu.
So itu tiga konsekuensi dari kita supaya lo punya rumah. Yang pertama siap tinggal di pinggiran, pinggir Jakarta maksudnya ya. Terus siap diteror sama sales rumah. Sama yang terakhir, siap gak lo untuk downgrade gaya hidup lo, khususnya hobi, kalau dari gue sih.
Mungkin cewek belanja ya.
Oke, ini udah berapa lama nih kita ngobrol? Udah hampir 25. Setengah jam kita ngobrol, jadi kita mau tutup aja with the summary sebenarnya. Nah, kalau summary dari gue ngeliatnya kayak, kalau lo emang beneran pengen punya rumah, jangan terlalu pusing dengerin kata orang sebenarnya, kata media. Lo kalau buka portal-portal kata media tuh bakal bagaimana, atau kadang-kadang malah datangnya tuh yang surprisingnya dari orang tua gitu, karena zaman mereka punya rumah itu dengan tanah besar-besar, tapi pada zamannya gitu. Sekarang buat orang tua yang dulu punya rumah tanahnya 100-200 meter persegi, anaknya harus tinggal di rumah dengan tanah cuma 60 meter, 70 meter, itu gak make sense gitu. Tapi ya emang kenyataannya kayak gitu gitu. Jadi lu jangan terlalu mempusingkan pikiran-pikiran, apa, omongan-omongan dari pihak di luar itulah gitu. Ujung-ujungnya harus balik ke lu lagi. Dan yang paling menurut gue penting adalah tunjukin kalau lo benar-benar pengen punya rumah. Caranya gimana? Ya simple, hunting. Jadi kalau benar-benar pengen punya rumah ya jalan aja cari-cari rumah. Walaupun lo benar-benar tahu soal KPR, belum tahu soal KPR tuh gimana, terus gaji lo berapa segala macam, nggak apa-apa. Yang penting jalan dulu aja gitu. Karena kalau menurut gue prinsipnya orang bilang mau beli rumah itu harus nekat, tapi kalau menurut gue buat punya rumah lo harus niat gitu. Jadi nawa itu tunjukin jalan, tunjukin bahwa emang lo pengen serius. Ya pasti ada aja dibukain jalan gitu. Gitulah kira-kira.
Soalnya apa ya, kalau gue tambahin dikit, it's a lifetime commitment ya guys gitu. Apalagi kalau lo mau nanti KPR itu kayak 10-15 tahun atau 20 tahun, itu waktunya gak pendek loh gitu. Itu yang lo harus keluarin gitu. Dan ya udah lo commit sama apa yang lo bikin, ya itulah gitu. Terus jangan mudah menyerah sama it's another phase of your life, gak sih?
Yes, bener-bener.
Kayak, gue mabul sih merasakan banget sih bedanya. Kayak, ini udah bukan kita gak bisa senang-senang ya. Masih ada tahap itu, itu masih juga. Tapi at least, ya di tone down. Itu sih guys.
So, podcast rencana punya rumah ini direkam malam ini di rumah mertua gue. So, let's see. Mudah-mudahan tahun ini, tahun ini kita udah bisa pindah ke rumah.
Amin.
Yang kita emang rencanain beli. So mungkin next podcastnya udah ngomongin kayak rencana ngisi rumah kali ya, bukan bisa, punya rumah doang
boleh,
gitu ya.
Boleh. Atau kita bisa ngajak teman-teman kita juga nih, kayak udah beberapa yang mendengarkan Cias.
Oke. So itu dulu dari kita. Semoga buat kalian yang punya rencana punya rumah juga gak ngerasa sendirian. Ingat rencana tuh menurut gue kita omongin supaya bukan cuma jadi wacana tapi kejadian. Gitu ya. See you in the next episode, guys. Bye.
Bye-bye.